πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras, emporté par la foule. Qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Χθες τέτοια ώρα λέγαμε για τις πληροφορίες που υπήρχαν με συγχωρείτε σχετικά με τις εξαγγελίες που θα έκανε ο Πρωθυπουργός. Τις ανακοινώσεις λοιπόν τις ακούσαμε λίγο αργότερα για τα μέτρα στήριξης, αυτά τα περίφημα 2-1 για ενοικιαστές και χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά και για την ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Σήμερα από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η προσιτή στέγη για όλους είναι δικαίωμα των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα υποχρέωση της πολιτείας. Πολλά έχετε ακούσει, πολλά έχουν υποθεί, θα αναλυθούν και άλλα πολύ περισσότερο. Κράτησα όμως αυτό, δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. 255 ευρώ μέσος όρος του ενοικίου. Ω ναι, είμαστε μια χώρα θαύμα. Κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, θα στενοχωρηθείτε πάρα πολύ με αυτό που θα σας πω, το ξέρω, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Elon Musk αφήνει την Dodge. Η συνεργασία μου, δηλώνει, με το Trump μας κόστισε ακριβά. Ο επικεφαλής λοιπόν της Tesla και στενός σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου αφήνει σιγά σιγά την Dodge, που είναι το τμήμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, είναι το Department of Government Efficiency, που δημιουργήθηκε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για να μειώσει δραστικά τις δαπάνες του Ομοσπονδιακού Κράτους. Και αφού έκοψε ό,τι μπορούσε ο Elon Musk, τα έχουμε πει αυτά, και για τα, δεν άφησε νομίζω και κάτι, κανένα υπουργείο στο οποίο δεν προχώρησε σε περικοπές, τώρα έχει αποφασίσει να απομακρυνθεί από την κυβέρνηση, πιθανόν από τον επόμενο μήνα να μειωθεί ο χρόνος, όπως είπε ο ίδιος, που αφιερώνει στο κυβερνητικό έργο. Τα είπε όλα αυτά κατά τη διάρκεια συνδιάλεξη αφιερωμένη στα αποτελέσματα χρήσης πρώτου τριμήνου της κατασκευάστριας εταιρείας των ηλεκτρονικών αυτοκινήτων, της Tesla. Η Tesla που βλέπει τις πωλήσεις της να έχουν πάρει την κατιούσα. Στενοχωρηθήκατε, αλλά αυτό συμβαίνει. Τι να κάνω τώρα εγώ. Ένα άλλο μεγάλο θέμα θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες και φίλοι, είναι οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο της Ουκρανίας, στην Ουκρανία μάλλον. Ξέραμε πως εντός εβδομάδας ο πρόεδρος Τραμπ θα ανακοινώσει, θα κάνει γνωστές τις προτάσεις του. Σήμερα ήταν προγραμματισμένη μια ευρεία συνάντηση στο Λονδίνο που αναβλήθηκε, ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, δεν θα πάει. Υπάρχουν ήδη κάποιες πληροφορίες για το ποιο είναι το αμερικανικό σχέδιο, οι αμερικανικές προτάσεις. Πάντως, ο αντιπρόεδρος, ο Βάνς, λέει ότι χρειάζονται εδαφικές παραχωρήσεις για να λήξει ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 2-10-60-09-604 και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράψτε πρώτο πρόγραμμα, αναζητήστε μας, σημειώστε και στείλτε μας ό,τι έχετε να μας πείτε. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και από το Facebook. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ είναι η σελίδα μας. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το mail μας, το ebaltatzipapakiert.gr. Εδώ, με τα δικά μας τα εγχώρια, με τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τις εξειδικεύσεις των μέτρων από τον κύριο Πιερακάκη και όλο το ρεπορτάζ και κυρίως το παρασκήνιο για το τι ήταν αυτό που οδήγησε τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει σε αυτού του είδους ανακοινώσεις χθες, γιατί μέχρι πριν από λίγες μέρες, φίλες και φίλοι, αυτό που ξέραμε και που το ρεπορτάζ έλεγε είναι πως τα μέτρα θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, δηλαδή έδειχναν την ΔΕΘ. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη, εάν συνέβη κάτι, και ο Πρωθυπουργός προχώρησε χθες αμέσως μετά την αργία του Πάσχα σε αυτού του είδους ανακοινώσεις, όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Καθημερινή, τον Σταύρο Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη, Σταύρο.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για...
Να είσαι καλά. Τώρα δεν ξέρω που είσαι, γιατί το σήμα δεν το ακούω καλά και καθαρό. Θα δούμε στην πορεία, στη διαδρομή της συνομιλίας μας, πώς χρειαστεί να μετακινηθείς λίγο, Σταύρο. Έλεγα ότι τα ακούσαμε τα μέτρα. Τι ξέραμε όμως, και εσείς ειδικά που καλύπτετε και το κυβερνητικό ρεπορτάζ, το ξέρατε φαντάζομαι πολύ καλύτερα από εμάς, πως όλοι έδειχναν τη ΔΕΘ για τις εξαγγελίες. Τι έγινε και προχώρησε ο Πρωθυπουργός χθες σε αυτού του είδους ανακοινώσεις?
Ναι, ισχύει αυτό που λες. Δείχνανε τη ΔΕΘ για βασικά θέματα τα οποία θα αφορούν την επόμενη χρονιά, το 2026. Οι πιο παρατηρητικοί καταλαβαίνανε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, τόσο το οικονομικό επιτελείο, δηλαδή είχαμε ακούσει τον κύριο Πιερακάκη, όσο και από την κυβέρνηση, λέγανε διαρκώς ότι η οικονομία πάει καλά και ότι όλο αυτό το, όλη αυτή η επιτυχία της οικονομίας, η καλή πορεία της οικονομίας, θα πρέπει να επιστρέψει στο κοινωνικό πεδίο. Νομίζω ότι οι χθεσινές ανακοινώσεις ήταν προγραμματισμένες στο μυαλό του Πρωθυπουργού τουλάχιστον εδώ και αρκετό καιρό. Ουσιαστικά ήθελε να κλείσει μία περίοδο, την προηγούμενη από τον περασμένο Ιανουάριο, όπου υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη πολιτική ένταση και εσωστρέφεια, και να εγκαινιάσει, θα το έλεγα εντός ή εκτός εισαγωγικών, μία περίοδο όπου θα υπάρξει εκ νέου θετικό αφήγημα, θα πέσει το βάρος εκ νέου στην οικονομία και θα προσπαθήσει η κυβέρνηση μέσα από αυτή τη διαδικασία να δραπετεύσει από το προηγούμενο κακό διάστημα το οποίο ήταν για εκείνη.
Και ότι πάντως επιφυλάσσουν και ένα ακόμα πακέτο μέτρων, εάν καταλαβαίνω,
100%
πρόσθετο για τη ΔΕΘ. Ναι, ακριβώς αυτό.
Ναι. Αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χτες αφορούν άμεσα το 2025, ενώ αυτό το οποίο είπε χτες ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του, θα σχολιάσουμε και αυτό αμέσως παρακάτω, είναι ότι δεν αφορούν τα μέτρα τα οποία είναι προγραμματισμένα για τη ΔΕΘ, τα οποία θα είναι για το 2026. Άρα για την επόμενη χρονιά. Άρα ουσιαστικά η κυβέρνηση ξετυλίγει το τελευταίο διάστημα μια διαδικασία που πηγαίνει σε κομμάτια, ούτως ώστε να μπορέσει να φύγει από αυτό το οποίο περιήλθε με τα Τέμπη, αμέσως μετά την ένταση που υπήρξε με την ομάδα της αλήθειας. Και
άρα υπάρχει, είναι αυτό που λέμε, ότι υπάρχει ένας κυβερνητικός σχεδιασμός που ξεδιπλώνεται σταδιακά. Επί της ουσίας αυτό είναι.
Ναι, και μπορώ να σου πω ότι αυτός ήδη, το χθεσινό που είδαμε ήταν το πέμπτο κομμάτι. Το πρώτο βήμα ήταν η κατώτατη του μισθού. Το δεύτερο ήταν το νέο δόγμα που ανακοινώθηκε, το νέο δόγμα αποτροπής για τις ένοπλες δυνάμεις, ο λεγόμενος θόλος. Ακολούθησε το θέμα με τις Εύρων για την Πελοπόννησο, για τους υδρογονάνθρακες νότια της Πελοπονήσου.
Ναι.
Ακολούθησε ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και οι χθεσινές ανακοινώσεις. Ενώ πρέπει να σου πω ότι την ερχόμενη Δευτέρα, σε 5 μέρες από σήμερα, θα υπάρξει και μια πλήρης ανακοίνωση για το νέο σχέδιο για τον ΟΣΕ. Τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση με αυτό το πράγμα? Θέλει διαρκώς να τροφοδοτεί την επικαιρότητα με θετικές ειδήσεις. Θέλει να δείξει, δηλαδή, με απλά λόγια να το πούμε, ότι το ποδήλατο, ο ποδηλάτης δεν έχει πέσει, αλλά ποδηλατεί συνέχεια. Συνεχίζει η κυβέρνηση την προσπάθειά της.
Και ταυτόχρονα ανασυντάσσεται.
Ανασυντάσσεται και αλλάζει ατζέντα, είναι προφανώς και αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι η επιλογή της χθεσινής ημέρας μετά το Πάσχα είχε και αυτή τη σκοπιμότητα, δηλαδή ουσιαστικά να εγκαινιάσει μετά το Πάσχα, μετά τις γιορτές.
Νέα πολιτική περίοδο.
Μια νέα πολιτική περίοδο, η οποία, έτσι όπως το βλέπω, Ευαγγελία, νομίζω θα πάει τουλάχιστον μέχρι τη ΔΕΘ, όπου θα υπάρξουν τα νέα μέτρα και μετά από εκεί και πέρα να δούμε. Πρέπει να σου πω και κάτι ακόμα, ότι οι μετρήσεις τις οποίες είχε το Μέγαρο Μαξίμου το τελευταίο διάστημα και πριν από την ανάπαυλα του Πάσχα, δείχνουν ότι το θέμα της οικονομίας και της ακρίβειας
έχει έρθει πρώτο.
Με διαφορά πρώτο.
Ναι, είναι και στις πρόσεξε, αυτό, Σταύρο μου, δεν είναι στις μετρήσεις του Μαξίμου μόνο. Είναι και στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε εμείς. Ότι η ακρίβεια έχει ξαναγίνει το νούμερο ένα θέμα.
Ποτέ δεν έφυγε από την πρώτη τριάδα. Ακόμα και την περίοδο που τα Τέμπη ήταν πάρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Ήταν δεύτερο, τρίτο, ποτέ δεν έφυγε η ακρίβεια και η οικονομία. Τώρα, ανεξάρτητα από τα επιμέρους της επικαιρότητας θέματα που έρχονται και φεύγουν, νομίζω ότι το θέμα το συγκεκριμένο δεν πρόκειται να είναι το νούμερο ένα που απασχολεί τους πολίτες, δεν πρόκειται να φύγει από την επικαιρότητα και από το ενδιαφέρον των πολιτών.
Και θα είναι και το σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης επί της ουσίας, Σταύρο, γιατί το βλέπουμε και από την εξαγγελία την χθεσινή, πώς επιτέθηκε η αντιπολίτευση, τι αντιπροτείνει, πώς λέει πώς αυτό που η κυβέρνηση κατηγορούσε επί κυβέρνησης Τσίπρα, την επιδοματική πολιτική, στην ουσία ακολουθεί μια τέτοια αντίληψη και η ίδια, και πάει λέγοντας.
Ναι, αυτό φάνηκε και από χθες. Μένει να το δούμε και το επόμενο διάστημα, γιατί επίτρεψέ μου, Ευαγγελία, να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, γενικά από τις εθνικές εκλογές και μετά, εγώ βλέπω μια αντιπολίτευση η οποία πολλές φορές παθαίνει βέρτικο και δεν καταφέρνει να θέσει την ατζέντα και να στριμώξει την κυβέρνηση σε συγκεκριμένα θέματα. Και αυτό είναι και το πλεονέκτημα, εάν θέλεις,
της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Ναι.
Ο οποίος εξακολουθεί να είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις παρά την δεδομένη φορά στον έκτο χρόνο της διακυβέρνησης που έχει.
Ναι, και αυτό επίσης, επί της ουσίας, ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που κάνει είναι ότι και μέσα από τις συνεντεύξεις του και τα λοιπά, ότι ναι, μπορεί να έχουν γίνει λάθη, ναι, μπορεί να υπήρξαν καθυστερήσεις, ναι, χειριστήκαμε κάποια πράγματα λάθος, αλλά είμαστε η πολιτική δύναμη που εγγυάται το αύριο. Αυτό κάνει.
Ναι. Ναι, χθες κιόλας ο κύριος Μητσοτάκης επανέφερε και κάποια...
Που πάει μπροστά τη χώρα, αυτό θέλω να πω.
Σλόγγαν, συνθήματα, τα οποία τα είχαμε ξεχάσει με όλα όσα συνέβαιναν τους τελευταίους μήνες. Καταρχήν έκλεισε την ομιλία του λέγοντας «Τα καλύτερα έρχονται» και επανέφερε και το παλιό σύνθημα της κυβέρνησης, «Το είπαμε, το κάναμε».
Ναι.
Δηλαδή θέλει με απλά λόγια να ξαναπιάσει λίγο το νήμα από εκεί που το είχε αφήσει προ-Χριστουγέννων, χοντρικά να το πούμε, και να πει ότι να ξαναγεμίσει το ποτήρι της αξιοπιστίας, το οποίο επένδυε πάντα ο κύριος Μητσοτάκης και το οποίο τους τελευταίους μήνες είχε τρωθεί πάρα πολύ έντονα, με κυρίως βεβαίως το θέμα των τεμπών.
Των τεμπών, αυτό φάνηκε στις δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπικά δηλαδή αποτυπωνότανε, όπως αποτυπώθηκε δημοσκοπικά και λίγο πριν από το Πάσχα, πως το κυβερνούν κόμμα έδειχνε να τσιμπάει ξανά προς τα επάνω. Άρα και αυτό το momentum προσπαθεί να αξιοποιήσει ο Πρωθυπουργός, γιατί πάντα υπάρχει και ο στόχος του 30% που είναι και το ψυχολογικό όριο.
Ναι, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι. Οι δημοσκοπήσεις ποικίλουν μεταξύ τους, ο καθένας δίνει τα δικά του ποσοστά, αλλά εν πάση περιπτώσει...
Ναι, αλλά εκεί στοχεύουνε.
Ναι, όπως πολύ σωστά το λες, το 30% είναι ένα πολύ πολύ βασικό ψυχολογικό όριο για τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί να κινείται πιο πάνω, σε κάθε περίπτωση πιο πάνω να κινηθεί, από το ποσοστό που πήρε στις ευρωεκλογές. Έτσι.
Ναι, ναι. Τώρα, επίσης, τα χθεσινά μέτρα, γιατί πρέπει να πούμε και αυτό, και τα χθεσινά μέτρα και η σημερινή του επίσκεψη στο σχετικό Υπουργείο, μας στέλνει με αυτό, στο Υπουργείο Οικογένειας, ο Πρωθυπουργός στέλνει και ένα μήνυμα για την επιλογή και την επιμονή του, γιατί η ομπρέλα πάνω από τα μέτρα αυτά έχει την ονομασία δημογραφικό πρόβλημα. Με βάση αυτό λοιπόν κινείται υλοποιώντας πολιτικές. Αυτές τις πολιτικές λοιπόν ανακοινώνει, αυτές ενισχύει και επιμένει σε αυτό.
Ναι, και τα χθεσινά μέτρα αφορούσαν μικρομεσαίους κατά κύριο λόγο, ότι καταρχήν τις οικογένειες που αδυνατούν, όχι απλά πασχίζουν, να τα βγάλουν πέρα με ένα ενίκιο. Ήταν μια ελάφρυνση, μια βοήθεια, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το τομέα, ασχέτως της αιτιάσης που έχει η αντιπολίτευση, που λέει ότι δεν είναι αρκετό ή ότι μπορεί να δημιουργήσει ανάποδα αποτελέσματα. Το αντικειμενικό είναι ότι ήταν μια προσπάθεια αυτή που εξήγηλε χτες ο κύριος Μητσοτάκης, και η δεύτερη κοινωνική ομάδα αφορούσε τους χαμηλοσυνταξιούχους. Δηλαδή βλέπουμε δύο βασικές κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είναι από τη μέση και κάτω. Και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να ξαναπιάσει το νήμα και την επαφή με τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα.
Αλλά όχι ακόμα με τη μεσαία τάξη που διαμαρτύρεται, έτσι, και που τους στέλνει και τα μηνύματα τα δημοσκοπικά.
και εκεί θα προσπαθήσει να το κάνει.
Ναι, πάντως αποτέλεσμα... δεν το έχει κάνει προς το παρόν.
Το τι αποτέλεσμα θα έχει δεν το.
Κανένας δεν το ξέρει τώρα, αυτό, Σταύρο μου. Ναι.
Είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσει και με τα χαμηλότερα στρώματα και με τη μεσαία τάξη. Γιατί πρόκειται για δύο κοινωνικές ομάδες οι οποίες ήταν αυτές που ουσιαστικά εκτόχθηκαν.
Τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια, και τις διασφάλισαν την αυτοδυναμία της. Ναι. Αυτό είναι. Απλώς το λέω, διότι φαίνεται σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το λένε οι δημοσκόποι, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά κτλ., ότι συστηματικά η μεσαία τάξη στέλνει το μήνυμα στον Πρωθυπουργό.
Πολύ σωστά. Η πρόθεση από πλευράς κυβέρνησης είναι δεδομένο ότι υπάρχει. Το αποτέλεσμα ελέγχεται ακόμα, θα το δούμε.
Μόνο που όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
Ακριβώς.
Και όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Για τη συνομιλία. Πάντα το ρεπορτάζ σου είναι έγκυρο και ενδιαφέρον. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο ημέρες να έχεις. Για χαρά. Ο Σταύρος Παπαντονίου ήταν, φίλες και φίλοι, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή.
Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ. Όσο θα μπεις το σποράκι τόσο βγάζει ανθό. Στο μικρόφωνο ανεβαίνω το θεριό γλεντάει. Μόνος είμαι στην ορχήστρα με ένα νησιό πλάι. Έλα στο χώρο μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά άναψαν φωτάκια πάνω απ' τα χωριά. Ο χωριό το μουρέσι χορεύει από προχτές. Ήρθαν γερίλιο καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Έλα στο χώρο, πάρε με κι εμένα λίγο να χαρώ. Στο χώρο θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ. Να κοκκινίζεις πιο πολύ θαρώ. Μα εδώ δεν είναι βλέμμα ξένο κανένας. Μήπως είμαι εγώ ξένος και ο μακρινός. Well, you can tell. Staying alive.
shaking. We're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking, whether you're a brother, we're staying alive, we're staying alive. Staying alive.
Για πάμε, φίλες και φίλοι, να αρχίσουμε λίγο να ξετυλίγουμε αυτό το σύνθετο κουβάρι που το παρακολουθούμε χρόνια τώρα, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, την φάση της ελπίδας με την ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου Τραμπ, ότι εκεί θα υπάρξει ένα τέλος του πολέμου. Είμαστε σε μια φάση που υποτίθεται ότι περιμένουμε εξελίξεις. Σήμερα σας έλεγα από την έναρξη της εκπομπής πως υπήρχε μια συνάντηση κορυφής στο Λονδίνο, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με τους υπουργούς εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αμερικής, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ουκρανίας. Ο Αμερικανός υπουργός των εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, δεν πηγαίνει. Αμέσως υποβαθμίζεται αυτή τους η συνάντηση. Αντιθέτως, ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, από την Ινδία και μιλώντας στους δημοσιογράφους, δηλώνει ότι χρειάζονται εδαφικές παραχωρήσεις για να λήξει η αιματοχυσία, όπως ο ίδιος είπε, ενώ το Axios δημοσιεύει το σχέδιο της προτάσης των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με την λήξη του πολέμου. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον ξέρετε όλοι σας, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, είναι εκτελεστικός διευθυντής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και είναι και επικεφαλής του τομέα Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κύριε Φίλη, καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη.
Καλό μεσημέρι, αληθώς. Οφείλω να σας πω ότι αυτό είναι βιογραφικό που έρχεται λίγο από τα παλιά, αλλά δεν έχει σημασία, δεν πειράζει.
Όχι, θα το διορθώσουμε πάρα αυτά. Πάρα αυτά θα αλλάξουμε.
Αυτό δεν έχει καμία αξία για τους ακροατές μας. Νομίζω αξία έχει η κουβέντα που θα ακολουθήσει.
Όχι, γιατί και τα στοιχεία πρέπει να είναι σωστά. Είναι παράληψη δική μας όταν κάνουμε λάθος, κύριε φίλε. Εγώ είμαι αυστηρή με αυτό.
Της ακρίβειας, αλίμονο. Απλώς το επισημαίνω, αλλά χωρίς να είναι αυτό το ζητούμενο. Λοιπόν,
για πάμε, αφού θα ζητήσω συγγνώμη, λοιπόν, για πάμε λοιπόν για να δούμε τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά και κυρίως, κύριε φίλη, σε τι φάση βρισκόμαστε.
Μάλλον σε μια τελική ευθεία που δεν ξέρουμε βέβαια πόσο μακρά μπορεί να αποδειχθεί.
Είναι τελική ευθεία τελικώς αυτή, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
Έχω την εντύπωση πως ναι. Δηλαδή ο Τραμπ έχασε την προθεσμία του Πάσχα, την οποία είχε βάλει στον εαυτό του και στους γύρω του για τη διευθέτηση, την μερική βέβαια και όχι ρυθμική διευθέτηση του Ουκρανικού. Δεν επιβεβαιώθηκε σε αυτό που έλεγε ότι μέσα σε 24 ώρες, συγγνώμη γελώ και δεν πρέπει να γελάμε γιατί η κατάσταση στην Ουκρανία είναι σε ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας δραματική, οπότε είναι για κλάματα. Αλλά όταν έλεγε ο Τραμπ ότι σε 24 ώρες θα λύσει το Ουκρανικό, όλοι οι νοήμονες απορούσαν τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο είχε στο μυαλό του και πίστευε ότι όσο πετυχημένος deal maker για αν είναι, θα το κατάφερνε. Τελικά δεν το κατάφερε ούτε αυτό. Τώρα υπάρχει ένα άλλο χρονικό όριο, το οποίο είναι των 100 ημερών, που συμπληρώνονται σε λίγες μέρες. Πιστεύω, κυρία Μπαλτατζή, ότι είμαστε σε μια τελική ευθεία και απλώς ξαναλέω δεν ξέρω πόσο μακρά θα είναι αυτή η ευθεία.
Ναι.
Υπό την έννοια ότι πλέον έχουν τοποθετηθεί λίγο έως πολύ όλοι οι εμπλεκόμενοι. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί μιλούν εξ ονόματος των Ουκρανών. Αυτό δεν είναι πολύ καλό βέβαια για το Κίεβο, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί έχουν αρχίσει και κάνουν διευθετήσεις για την Κρυμαία, για τις τέσσερις περιοχές που παρανόμως κατέχει.
Και εντείνουν και την πίεσή τους κιόλας προς τους Ουκρανούς, έτσι.
Ακριβώς αυτό. Επομένως, είναι μετρημένα κουκιά. Όταν λέω τελική ευθεία, δεν σημαίνει ότι θα προκύψει σόνι και ντε μία λύση. Απλώς θα έχουμε οπωσδήποτε εξελίξεις οι οποίες θα αλλάξουν επίπεδο, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή, ποια είναι τα τρία σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι να δούμε μία κατάπαυση του πυρός, η οποία θα ακολουθείται από μία συμφωνία τουλάχιστον μεταξύ των Αμερικανών και των Ρώσων. Δεν ξέρω κατά πόσο σε αυτό θα συνηγορήσουν οι υπόλοιποι, για είτε de jure αναγνώριση της Κρυμαίας, δηλαδή νομιμοποίηση της της προσάρτησης της Κρυμαίας από τη Ρωσία του 2014.
Του ρωσικού ελέγχου στην Κρυμαία,
Και de facto αναγνώρισης των εδαφικών πραγματικοτήτων που έχουν δημιουργηθεί στον απόϊχο της ρωσικής εισβολής, ως έχουν
σήμερα. Ότι έχει καταλάβει δηλαδή η Ρωσία, και μιλάμε για Λουγκάνσκ και τα Ντονέσκ και Χερσόνα. Ακριβώς. Και Ζαπορίζια.
Σωστά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σενάριο, πιθανό θα έλεγα.
Ότι αν τη δέσμευση επίσης και έχει σημασία, συγγνώμη, ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, που αυτό έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ και δίνουν βεβαίως το τυράκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τυράκι
έτσι
είναι.
Έτσι ακριβώς, θα μπούμε σε μια λογική εκεί να δούμε κατά πόσο ευρωπαϊκές δυνάμεις θα αναπτυχθούν ως δυνάμικη ανόκρανη ουσιαστικά στην Ουκρανία, δηλαδή μια ειρηνευτική δύναμη που θα επιβλέπει πέραν της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης τον κατά πόσο τηρείται η εκεχηρία, η κατάπαυση του πυρός, η συμφωνία τέλος πάντων, ή θα είναι εκεί να προσφέρει και κάποιες εγγυήσεις στους Ουκρανούς. Πολύ σημαντικό σε αυτό θα είναι η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία για τις σπάνιες γαίες και κατ' επέκταση για την εμπλοκή των Αμερικανών στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.
Αυτό που με μία λαχτάρα είχε ανακοινώσει και πολύ μεγάλη αγωνία ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, εννοώ.
Ναι, ναι. Και μάλιστα είπε την περασμένη
Κυριακή. Τις σπάνιες γαίες, ναι.
Ναι, ναι, βεβαίως, και την περασμένη Κυριακή είπε ότι βρείτε τα και θα ωφεληθείτε και οι δύο από τις καταπληκτικές, έτσι μιλάει συνήθως, οικονομικές συμφωνίες που θα κάνετε με τις ΗΠΑ και η Ρωσία και η Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, για να πάμε στο δεύτερο σενάριο, το οποίο δεύτερο σενάριο είναι μια παραλλαγή του πρώτου, δηλαδή να έχουμε μόνο συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και όχι κάποια συμφωνία η οποία θα είναι αναγνώρισης, γιατί πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί δεν μπορούν ούτε de jure να αναγνωρίσουν την Κρυμαία, όταν μπορεί να το κάνει και δεν τον νοιάζει. Δηλαδή δεν τον απασχολεί.
Τον Τραμπ δεν τον ενδιαφέρει. Το να φτάσει στον τερματισμό του πολέμου τον ενδιαφέρει.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν να μείνουμε μόνο σε μια κατάπαυση του πυρός, η οποία θα είναι, ξέρετε, λίγο ας πούμε θα τις πρόχνουμε από εδώ, λίγο θα τις πρόχνουμε, θα την τραβάμε από
δεν
εκεί.
Μπορεί, δεν μπορεί να δεχθούν όλα αυτά οι Ουκρανοί και το αποτέλεσμα να είναι όχι κατάπαυση του πυρός απλή, ναι, και όχι τερματισμός όχι του πολέμου.
Σωστά, σωστά. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν που θα έχουμε την κατάπαυση του πυρός, θα είναι έναντι μη πολιτικών στόχων. Μετά μπορεί να βάλουμε τις ενεργειακές υποδομές όπως έχουν ήδη μπει, αλλά δεν έχει τηρηθεί. Μετά μπορεί να πάμε σε κάτι παραπάνω, άρα θα είναι μια κλιμακούμενη κατάσταση στο πεδίο της ανακοχής ή της εκεχηρίας. Περισσότερο θα έλεγα ανακοχή και λιγότερο εκεχηρία. Και το τρίτο σενάριο είναι να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά.
Ο Ζελένσκι τι λέει για όλα αυτά, κύριε Φίλη, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Ο Ζελένσκι πώς τοποθετείτε?
Προβοκατόρικα μπορώ να σας ρωτήσω και τι σημασία έχει. Και το λέω αυτό όχι γιατί δεν σέβομαι τον Ζελένσκι και πολύ περισσότερο τον ουκρανικό λαό, αλίμονο, δίνει μία μάχη η οποία έχει να κάνει με την επιβίωση και της Ουκρανίας και του ουκρανικού έθνους και βέβαια τη διατήρηση ουκρανικών εδαφών, της ανταυτικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας της κρατικής της χώρας. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Ναι, αλλά
ο τρόπος που οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν
Αυτή είναι ο κινησμός. Ναι. Εσείς απαντήσατε με βάση την κοινική αντίληψη που ο πρόεδρος Τραμπ αντιμετωπίζει την Ουκρανία και τον πρόεδρό της. Αυτό είναι. Ναι. Who cares about,
είναι
δηλαδή.
Και ιδιαίτερος αντιπαθής, έτσι. Του είναι και ιδιαίτερος αντιπαθής. Το έχει πει με όλους τους τόνους. Ή τέλος πάντων δεν έχει καταφέρει να κρύψει την αντιπαθία του. Ξέρετε, αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο προβληματικό. Διότι ασφαλώς στο τέλος της μέρας οι προσωπικές σχέσεις και οι επαφές παίζουν κάποιο ρόλο στις κρατικές.
Ναι, αλλά δεν είναι το κύριο κριτήριο.
Ασφαλώς, εννοείται ότι δεν είναι το κύριο κριτήριο, ασφαλώς μπορεί να έχει συμπάθειες, αντιπάθειες. Είναι επίσης λογικό, κάποιος σου ταιριάζει περισσότερο από κάποιον άλλον. Αλλά εδώ δεν συζητάμε ούτε για γάμο, ούτε για αραβώνα, ούτε για σχέση ανθρώπινη. Μιλάμε για κρατικά συμφέροντα. Οπότε αυτό που έχει επιφυλάξει ο Τραμπ στον Ζελένσκι, είτε με το επεισόδιο στο Λευκό Οίκο, είτε με τις δηλώσεις κατά καιρούς, είτε με την έκθεση των Ουκρανών, ή μάλλον να το πω αλλιώς, με την παράθεση των θέσεων των Αμερικανών, οι οποίες προφανώς και δεν έχουν συζητηθεί με τους Ουκρανούς. Όλο αυτό καταρχάς είναι πολύ προβληματικό, και είναι πολύ προβληματικό χωρίς η Ελλάδα να είναι η Ουκρανία, χωρίς η Τουρκία να είναι η Ρωσία. Είναι πολύ προβληματικό γενικότερα για τον τρόπο που θα κινούνται από εδώ και πέρα και θα λειτουργούν μάλλον τα διεθνή.
Το μοντέλο, η αντίληψη δηλαδή.
Ακριβώς.
Τώρα, προφανώς λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ έχει φέρει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώπιον πολύ δύσκολων διλημάτων, γιατί επί της ουσίας ζητάει παραχωρήσεις από τον ίδιο. Ο ίδιος, να θυμίσουμε ότι έχει αποκλείσει στο παρελθόν κατηγορία. Από το παρελθόν μέχρι τώρα έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Λέω λοιπόν πως η στάση αυτή του Τραμπ, που είναι στην ουσία αυτό είναι ή το παίρνεις ή τελειώνει, δυσκολεύει και την Ευρώπη, κύριε Φίλη.
Πάρα πολύ. Αλλά επίσης θα έλεγα who cares από την αμερικανική οπτική.
Ναι.
Η Ευρώπη δεν είναι στο μυαλό του Τραμπ μια συμμαχική δύναμη.
Μα έχει πει πόσο πολύ αντιπαθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι τις ευρωπαϊκές χώρες.
Αγαπάει την Ευρώπη. Έτσι. Ναι.
Και αυτό το έχει πει, και αυτό το έχουμε ακούσει. Ναι. Ναι.
Λοιπόν, η Ευρώπη ασφαλώς και θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα επίχειρα των επιλογών του Τραμπ, όπως περισσότερο θα κληθούν να τα αντιμετωπίσουν οι ίδιοι Ουκρανοί. Δεν είναι κάτι αυτό το οποίο τον απασχολεί τον Τραμπ, γιατί πολύ απλά δεν έχει κανένα πρόβλημα αν αύριο η Ρωσία ασκεί επιρροή σε ένα κομμάτι ευρωπαϊκό ή σε ένα κομμάτι του μετασοβιετικού χώρου ή προβαίνει σε υβριδικού χαρακτήρα επιχειρήσεις σε βάρος, ας πούμε, των ευρωπαϊκών υποδομών, των δικτύων, των μεταφορών και ούτω καθεξής. Όλα αυτά στο μυαλό του Τραμπ φαίνεται, δυστυχώς λέω εγώ, να είναι παρονιχίδες μπροστά στο μεγάλο στόχο, που είναι η προσέγγιση της Ρωσίας, επειδή θέλει να τα βάλει με την Κίνα και
να έχει το γνωστό
κύματο.
Αυτό, ότι τις καραμπόλες απέναντι, που επιχειρεί στο διεθνοπολιτικό πεδίο.
Μπράβο.
Όμως υπάρχει ένα θέμα. Όση ώρα συζητάμε, σκέφτομαι, κύριε Φίλη, το εξής. Ότι okay, ο Τραμπ δεν έχει πρόβλημα εδώ, δεν έχει πρόβλημα εκεί, θέλει να το λύσει, αλλά έχει τον τρόπο το δικό του. Έχει όμως, τουλάχιστον εδώ στη γειτονιά μας, δύο πολύ μεγάλα μέτωπα ανοιχτά, που μπήκε πάρα πολύ φουριόζος, τύπου ήρθα και τα λύνω, και είναι εδώ και τα δύο. Το ένα είναι αυτό που συζητάμε και το άλλο είναι η Μέση Ανατολή. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουν αυτά να κλείνουν, δεν μπορεί να τα αφήσει ανοιχτά. Θέλω να πω, δεν είναι έχει και πολύ χρόνο μπροστά του. Τον παίρνει άραγε να τα αφήσει έτσι για πάρα πολύ χρόνο. Γιατί παραμένει το μείζον θέμα αυτό που είπατε μόλις πριν από λίγο. Γιατί ο αντίπαλος, όπως έλεγε ο πρόεδρος Biden, που έλεγε είναι αντίπαλος όχι εχθρός, είναι η Κίνα. Κάποια στιγμή πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον του εκεί, γιατί έχει ανοίξει και όλο το μεγάλο θέμα των δασμών. Όλο ανοίγει μεγάλα θέματα, όλο αναδιπλώνεται, όλο έχουμε κάτι πίσω μπρος και όλα τα θέματα είναι εδώ πάνω στο τραπέζι.
Πάντως, κυρία Μπαλτατζή, να τα κλείσει θέλει τα θέματα, δεν θέλει να τα αφήσει ανοιχτά.
Ναι, αλλά απλώς, δεν του κάθονται απλώς, έτσι όπως τα ήθελε.
Απλώς.
Με την ταχύτητα εννοώ.
Απλώς, όχι, ναι, σωστά. Δεν έχει γίνει αυτό με την ταχύτητα που θα ήθελε. Όμως, δεν είναι καθόλου απίθανο, το αντίθετο θα έλεγα, μιας και η Χαμάς είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένη, να δούμε να ξαναβρίσκεται ένας κοινός τόπος στο ζήτημα της Γάζας και να να επαναενεργοποιηθεί η συμφωνία για τους ομήρους, την ανταλλαγή ομήρων δηλαδή με
αυτό ναι, αλλά άλυξε το μείζον θέμα των συνομιλιών με το Ιράν, που εκεί τα πράγματα δεν είναι το ίδιο εύκολα.
Δεν είναι καθόλου εύκολα, αλλά προσέξτε, ο Τραμπ πηγαίνει με μια, κατά την άποψή μου το μοντέλο Τραμπ είναι το ακόλουθο. Ασκώ ασφυκτική πίεση προς όλες τις πλευρές, γιατί εγώ είμαι ο πιο ισχυρός από όλους και στο τέλος πιστεύω ότι θα λυγίσουν αυτοί πρώτοι. Κάπου αυτό του βγαίνει, κάπου δεν του βγαίνει. Βλέπε Κίνα, εμπορικός πόλεμος, δεν του έχει βγει. Αλλά απέναντι στη Χαμάς, απέναντι στον Καναδά, απέναντι στο Μεξικό, απέναντι τέλος πάντων στους αδύναμους, κατά κάποιον τρόπο του έχει βγει. Το ένα είναι λοιπόν αυτό, ασκώ πίεση. Και το άλλο είναι ότι έρχομαι ως ειρηνοποιός, προσφέρω κάτι λέγοντας στα εμπλεκόμενα μέρη ή θα πάρετε αυτό που εγώ σας προσφέρω έστω με κάποιες παραλλαγές και θα είστε, θα ζήσετε ευτυχισμένοι για το υπόλοιπο της ζωής σας και τα λοιπά. Λέω τώρα, συγγνώμη που γίνομαι λίγο γλαφυρός, αλλά λέω ας πούμε πως ο Τραμπ περιγράφει τις καταπληκτικές συμφωνίες.
Ναι, αυτό το καταπληκτικά που λέτε είναι το λεξιλόγιο Τραμπ των 100 λέξεων που λέμε για όλα είναι τα ίδια.
Ακριβώς, λεξιλόγιο παιδιού δημοτικού, λοιπόν, αλλά αυτό είναι. Η καταπληκτική συμφωνία λοιπόν που θα τα κάνει όλα καταπληκτικά.
Όλα wonderful, ναι.
Ναι, λοιπόν, και αυτό το οποίο ο Τραμπ λέει ουσιαστικά στους Ιρανούς σήμερα είναι ότι ή θα πάρετε την πρόταση που θα σας κάνω εγώ, η οποία είναι κομμένη και ραμμένη στα δικά μου μέτρα, ή αν δεν την πάρετε αυτή την πρόταση, ξαναλέω, με παραλλαγές. Και το λέω αυτό γιατί οι Ιρανοί είναι πολύ σκληροί διαπραγματευτές.
Βέβαια.
Ιστορικά από τα χρόνια των Περσών, έτσι. Δηλαδή είναι ιστορικά πολύ σκληροί διαπραγματευτές και καλοί διαπραγματευτές. Ή λοιπόν κινδυνεύεται με προληπτική επίθεση από το Ισραήλ, γιατί εγώ κρατάω αυτή τη στιγμή το Ισραήλ. Είναι προληπτική επίθεση σε συνεργασία του Ισραήλ με τις
ΗΠΑ. Θυμίζω
ότι ο Νετανιάχου είχε αυτή την πρόθεση εκδηλώσει για προληπτική επίθεση και επί Biden και του είχαν τραβήξει τα γένια τότε οι Αμερικανοί. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι κινείται με μία λογική ότι εγώ είμαι ο απόλυτα ισχυρός και εγώ στο τέλος της μέρας δεν έχω και τίποτα να χάσω. Γιατί αν το δούμε από την οπτική του Τραμπ, κυρία Μπαλτατζή, τι έχει να χάσει η Αμερική στην Ουκρανία? Αυτή τη στιγμή χάνει χρήματα τα οποία θεωρεί ότι ρίχνει σε έναν άδειο, σε ένα κουβά, σε ένα βαρέλι δίχως φάτο. Έτσι, χάνει χρήματα και δίνει, όπως το λένε, πουλάει όπλα. Αν ο πόλεμος τερματιστεί, θα πουλήσει λιγότερα όπλα ενδεχομένως, αλλά θα σώσει περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία δίνει.
Αυτό που τον καίει.
Ποιο είναι το διακύβευμα για την Αμερική? Πιστεύετε ότι στο μυαλό του Τραμπ υπάρχει κάποιο διακύβευμα, ακόμα και αν η Ρωσία φτάσει στη Μολδαβία μέσω της υπερμυστερίας?
Όχι.
Ή ακόμα και. Δεν υπάρχει.
Όχι.
Όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει για το ΝΑΤΟ ότι καμία χώρα δεν θα έχει την αμερικανική ομπρέλα εκτός εάν πληρώσει γι' αυτό.
Μα ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Το λέει ανοιχτά. Ότι το επίκεντρο είναι το οικονομικό. Δεν λέει και για την Ουκρανία. Βάλαμε τόσα χρήματα, είπε, για τις σπάνιες γαίες, που πρέπει να τα πάρουμε πίσω.
Μπράβο. Άρα λοιπόν όλα καταλήγουν να είναι ιδιωτικά αγαθά και όχι δημόσια στο μυαλό του.
Αυτό.
Επομένως, αν υποθέσουμε ότι αύριο το Ιράν δεν παίρνει αυτή τη συμφωνία, ο Τραμπ θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο για να μπορεί να στραφεί προς την Κίνα. Θέλει να αποφύγει τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ. Θέλει να αποφύγει την προληπτική επίθεση. Αλλά σου λέει ότι στο τέλος της μέρας, εγώ θέλω να το αποφύγω. Και αυτή είναι η αλήθεια και το έχει αποδείξει. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Τώρα να είμαστε
ειδικοί.
Όμως, και αν συμβεί. Πώς θα επηρεάσουν τα αμερικανικά συμφέροντα? Εντάξει, μπορεί να υπάρξει στο εμπόριο μια αναταραχή. Μα έχει ήδη προκαλέσει αναταραχή στο διεθνές εμπόριο ο Τραμπ με τις
με τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει.
Δηλαδή η αναταραχή δεν είναι κάτι το οποίο τον προβληματίζει τον Τραμπ, γιατί ο Τραμπ σου λέει: εγώ είμαι ισχυρότερο στο τέλος της μέρας. Εγώ μπορεί να πονέσω, αλλά από αυτή τη διαδικασία θα βγω καλύτερα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δηλαδή αισθάνεται την ασφάλεια και την αυτοπεποίθηση του ισχυρού, ο οποίος δεν έχει τίποτα να χάσει. Ναι. Ανεξάρτητα από το αν εγώ πιστεύω ότι κάνει λάθος, εγώ προσπαθώ να περιγράψω στους ακροατές μας την προσέγγιση του Τραμπ για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε ποια είναι τα επόμενα βήματα και κυρίως να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε γιατί κάνει ό,τι κάνει. Γιατί είναι προφανές ότι δεν είναι ο άνθρωπος, όπως κάποιοι τον περιγράφουν, ας πούμε, τρελός το ένα το άλλο. Δεν είναι τίποτα πολλά.
Όχι, δεν μπορούμε να τον απαλλάσσουμε. Είναι πολύ, λοιπόν, πολύ απαλλακτικό το ότι είναι τρελός. Μια χαρά ξέρετε τι κάνει, ναι.
Επομένως, όταν έχεις λοιπόν την αντίληψη ότι δεν διακυβεύεται τίποτα ουσιαστικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία. Δεν διακυβεύεται τίποτα ουσιαστικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια. Δεν διακυβεύεται τίποτα ουσιαστικό στη Μέση Ανατολή, αλλά θα ήθελε πράγματι να αποφύγει ένα πόλεμο ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Εκεί τα περιθώρια ελιγμών, εκτιμά ο Τραμπ τα δικά του, είναι πολύ μεγαλύτερα από των υπολείπων.
Αυτό
γι' αυτό και έχουμε αυτή την κατάσταση, τον βλέπουμε ας πούμε με μεγάλη άνεση να λέει διάφορα, το κρατάμε και αυτό, να τα παίρνει πίσω και να μην πιστεύει ότι υπάρχει αντίκτυπος ας πούμε στο κομμάτι της, του γοήτρου. Γιατί το γόητρο το αμερικανικό έχει
το πόσο έχει πληγεί, βέβαια, ναι, το γόητρο της υπερδύναμης Αμερικής.
Της αξιοπιστίας.
Και αυτό και τα δύο μαζί.
Που έχουν οι σύμμαχοι.
Ναι.
Της εμπιστοσύνης που έχουν οι σύμμαχοι πλέον απέναντι στις ΗΠΑ.
Ναι.
Σου λέει ότι όλα αυτά με κάποιον τρόπο θα ξεπεράσουν και στο τέλος της μέρας τι θα κάνουν. Θα τα βάλει κανείς με τον ισχυρό, θα φτιάξουν κάποια συμμαχία απέναντί μου, θα αντέξουν μια Αμερική η οποία θα πτώχευε.
Φτάνει να αντέξει η Αμερική, κύριε φίλη, με τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει. Γιατί αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κύριε Φίλη. Γεια χαρά σας. Και να αποκαταστήσουμε το λάθος λοιπόν του κυρίου Φίλη και να πούμε ότι ο κύριος Φίλης είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο.
Πήρα φορά όλα τώρα, όλα και πολύ. Δεν λογαριασά τον κόσμο, ούτε τι θα πει. Το φιλί σου θέλω απόψε, χάσαμε καιρό. Βρήκα δρόμο, βρήκα στέρι, βρήκα και σκοπό. Πόσα θέλω να σου πω, πόσα να σου δώσω. Νομίζω σ' αγαπώ. Πόσα έχω να σου πω, πόσα να σου δώσω. Πως αλήθεια θα μπορούμε σε έναν κόσμο χέρι-χέρι εμείς οι δυο.
Τώρα περιμένετε λίγο. Κυρία Καπινάρη, εσείς είστε νομίζω έτσι, που στείλατε αυτή την εκπληκτική φωτογραφία με τα δυο αστέρια σας, τον Λεωνίδα σας και τον Αναστάση από την Καλαμάτα, που μου στέλνουν την καλημέρα και την αγάπη τους, αυτά τα θαυμάσια πλασματάκια. Να τα χαίρεστε, κυρία Καπινιάρη, να είστε καλά εκεί στην Καλαμάτα. Τι ωραία φωτογραφία, μου φτιάξατε τη μέρα.
Σου πω, όσα να σου δώσω, νομίζω σ' αγαπώ. Πόσα έχω να σου πω, όσα να σου δώσω. Πως αλήθεια θα μπορούμε σε έναν κόσμο χέρι-χέρι εμείς οι δυο. Πόσα θέλω να σου πω.
Λοιπόν, ακούστε, έρχονται μηνύματα, ευχαριστώ το φιναγαπημένο μου φίλο, αλλά διαπιστώνουμε και εμείς από τις δικές μας πηγές πως υπάρχει σεισμός στην Κωνσταντινούπολη. Άλλοι το δίνουν 3,9, βλέπω εδώ τη ροή ειδήσεων του δικού μας Earth News. Ότι σημειώθηκε ο σεισμός νωρίτερα σήμερα στη θάλασσα του Μαρμαρά, 3,9 ρίχτερ. Κάποια άλλα μέσα δίνουν μεγαλύτερη κλίμακα στον σεισμό, όπως και να έχει. Να ευχηθούμε να είναι αυτό μόνο, τελεία, παύλα, να μην έχει κάτι άλλο, να μην έχει θύματα, να μην έχει δυσάρεστες εξελίξεις. Μπορούμε να συνδεθούμε βεβαίως. Για να συνδεθούμε λίγο με το Earth News, να ακούσουμε τα νεότερα για το σεισμό.
Να σας πω ότι νωρίτερα σεισμός γύρω στις 12 να, και μάλιστα. 4 σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στη θάλασσα του Μαρμαρά. Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο σε απόσταση 25 χιλιόμετρων νότια της Λιβρίας, προάστιο που βρίσκεται δυτικά της Κωνσταντινούπολης. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν λίγο κάτω από τα 7 χιλιόμετρα. Να πω ότι μπορεί να μην ήταν μεγάλη ένταση, αλλά έγινε στο σημείο όπου οι σεισμολόγοι περιμένουν μεγάλο σεισμό. Να επαναλάβω ότι πριν από λίγα λεπτά το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, είπε ότι έχει σημειωθεί σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στην Τουρκία.
Στην Τουρκία, μάλιστα, θα το παρακολουθούμε.
Λοιπόν, είναι αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Δεν είμαστε βέβαιοι για το μέγεθος του σεισμού ακόμα. Ακούσατε, 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ δίνουν ξένα γεωλογικά Ινστιτούτα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Η ώρα είναι ακριβώς μία, είναι η ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.